tässä maailman kaikkeudessa. Mitä minä rakastaisin, niin kuin minä rakastan Jeesusta Kristusta, Jumalan poikaa. Tietysti jokainen ihminen rakastaa perhettään, läheisiään, omaisiaan. Totta kai, niinhän sinäkin varmasti teet, jos perheesi koossa yleensä on. Mutta yli kaiken on Jeesus Kristus. Minä rakastin minun isäni. Rakastin äitiäni suunnattomasti. Ja oli jo iso mies ja oli jo aviossa tämän Siippanan kanssa, joka tässä todisti. Ja kun minä menin kotiin, kun äitini vielä eli, hän oli jo harmaa hapsine, ja tapasin
polvellaan ja otin kaulasta kiinni ja pusersin ja rusersin. Minä rakastin häntä, hän oli hyvin oikeuden mukainen. Mutta yli kaiken kohoaa Jeesus Kristus. Äitini antoi minulle tämän lihallisen elämän, hoivasi. Isä teki raskasta työtä, että me pääsin pieni alkuun ja sitten maailmalle 12-vuotiaana kyllä tosin, mutta siihen asti kuitenkin antoivat leivän. Se oli lepulavuori. Ja perheestäni on ollut iloa yhdestä ja toisesta näistä lapsista ja vaimosta ennen kaikkea. Mutta ei kukaan, ei kaikki yhteessä, koko maailmassa, ei vedä vertoja Jeesukselle Kristukselle. Sillä Jeesus rakasti minua niin paljon, että hän otti päällensä minun syntini. Hän otti päällensä sen kiroukseen, joka olisi kohdannut minua minun syntieni tähden. Hän otti päällensä sen rangaistuksen, joka olisi pitänyt kohdata minua. Hän otti päällensä sen rangaistuksen. Ja se tuomio, mikä olisi pitänyt kohdata minua minun synteeni tähden, niin Jumala tuomitsi hänet, oman poikansa, ristillä kuolemaan. Ja tuomitsi hänet, että minut vapautetaan ja armahdetaan. Jos minä en tällaista miestä rakastaisi, minä olisin nauta. Täydellinen nauta. Jos minä en olisi kiitollinen miehelle, joka maistoi helvetin kauhut, helvetin tuskat, joka maistoi kuoleman tuskat, mies, joka maistoi synnin rangaistuksen, Jumalan vihan tuomion. Keskimmäisellä ristillä kahden ryöväri välissä. Minun tähteni, että minulla olisi kerran iankaikkinen elämä, joka on alkanut täällä ja kerran jatkuu ikuisuudessa. Ja minusta tehdään kerran kuningatar, kruunataan kuningattareksi ja hallitsen hänen kanssaan 1000 vuotta. Ja kaikki sulasta armosta ja rakkaudesta minua kohtaan. Jos minä en rakastaisi tällaista miestä, niin minua ei kannattaisi ihmiseksi kutsua. Eläimeksi minua saisi haukkua. Minä rakastan Jeesusta. Ja Jeesus tietää sen, että minä rakastan häntä. Minä olen sanonut sen hänelle. Ja minä sanon sen kerta toisensa jälkeen. Jeesus, minä rakastan. Ja Jeesus tietää, että minä tarkoitan totta. Jeesus, minä rakastan sinua. Ja mitä enempi minä katselen ristin kuolemaa, Golgatan verisiä tapahtumia, kaikkia niitä asioita, jotka liittyivät hänen ristin kuolemaansa, hänen tuomioonsa, rangaistukseen, joka hänen päällensä tuli, sitä enempi minä rakastun häneen, kun minä tiedän, kaikki minun synteini tähden. Voi suloinen Jeesus Kristus. Ja jos sinä et tunne tätä miestä tänä päivänä vielä, niin sinä voit oppia hänet tänä iltapäivänä tuntemaan. Jos sinä tulet syntisenä ja sanot Jumalan edessä, niin kuin tuhlaajapoika Luukkaan 15. luvussa, minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, minä olen syntiä tehnyt. Minä olen syntiä tehnyt. Jumala odottaa sen sanan meiltä, että me sanomme Jumalalle, että minä olen syntiä tehnyt. Te olette nähneet tässä maailmassa, että miten helposti kaikissa asioissa syytetään aina toista, eikö totta? Aina joku toinen on syyllinen. Poliittisessa puolueelämässä, johon minä en kuulu ollenkaan, mutta minä luen joskus lehtiä, koska minulla on kaksi silmää. Ja pikkusen osaan suomia lukia. Niin minä joskus luen, niin minä huomaan, että aina kun joku asia on valtakunnassa jonkun mielestä vinos, niin aina syytetään jotakin toista. Eikö totta? Perhe-elämässä, siellä kun menee vinoon, kun mies on vuosikausia ryypänyt tilinsä, elänyt joskus niin kuin sika jossakin ohrahalmeessa, röhkinyt ja möhkinyt, ja joskus tulee kotia niin, että haisee pahemmalle kuin jonkun maaseudun navetta. Ja oksennos ja räkä vielä rinnoilla. Ja sitten tulee kotia vaimonsa tykö. Ja tämä pitäisi ottaa vastaan, että voi suloinen kullanmuru sentää. Pitäisi tuota räkästä leukaa pitäisi silitellä ja rintoja vasten painaa tuo oksennokselta haiseva miehen körriläs vaan ja sanoo, että oi suloisuus, vihdoinkin sinä suloisuus tuli. Mutta siinä tähtoo joskus käydä sillä tavalla, että siinä ei olekaan aina suloisuus. Siinä voi tulla ajan oloon, toinen syyttää toista, mies sanoo, että sinun tähtesi. Eihän sun kanssa voi kukaan asua. Sinähän oot niin ilkeä ja niin pirullinen ja nalkutat päivästä päivään. Eihän sun kanssa jaksa kukaan asua. Mies ota, nainen sanot, ymmärrän nyt, mua hyvä ihminen. Tottahan siinä nyt väsyy ja loppuu kenen hermo tahansa sinun kanssa asua. Aina viinakaupassa, aina haiset olueelle ja tule tänne kotiin ja rähäjää täällä vielä. Ja minun sun tahti saanut vielä lähteä yöllä karkuunkin ja ottaa yöpaidan kainaloon ja mennä naapuriin. Sinussahan se vika. Ja yksi ja toinen asia, pienempi tai suurempi, niin helposti aina sanotaan, että se ja sinä. Mutta jos ihminen joskus uskaltaa tulla Jumalan edessä sille paikalle, olkoon kaikki muut ihmiset tehneet syntiä miten paljon tahansa, mutta tulee Jumalan eteen ja sanoo, Jeesus, minä olen syntiä tehnyt. Minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan. Ja Jeesus, minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Enkä minä ole sen arvollinen, Jeesus, että minua kutsuttaisiin sinun lapseksesi. Minä olen syntiä tehnyt. Seurauksena siitä on, että Jeesus Kristus sanoo sanassaan ja henkensä kautta, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja se on niin totta, kun minä seison tässä tänä iltana. Ole nyt kuka tahansa, mies taikka nainen, vanhempi taikka nuorempi. Mutta jos sinä tänä iltapäivänä menet itseesi, niin kuin tuhlaaja poika, hän meni itseensä ja sanoi, minä olen syntiä tehnyt. Minä. Siitä alkoi uusi vaihe tämän tuhlaajapojan elämässä. Hän läksi isänsä kotiin ja tuli ja sai syntinsä anteeksi. Ja se on kerrottu Raamattu, Jeesus itse on sen kertonut juuri sitä varten, että tuhlaajapojat ja tyttäret, jotka ovat lähteneet maailman teille, me monet menettäneet siellä terveytensä. Monet ovat menettäneet sielunsa rauhan, sisäisen levon, tasapainon. Koko sieluelämä järkkyy siellä maailman retkillä. Ja synti on tahrannut koko sisäisen maailman. Vaikka sinä olisit kuinka rikki revitty,
Niin kuin joskus rukousjonossa ihmisiä tulee rukousjonoon. Ja ne kun kysyy, mitä sinä odotat Jeesukselta, niin usein on järkyttävä vastaus. Minä olen niin rikki revitty. Minä olen niin rikki revitty. Ja silloin kun ihminen, aikuinen ihminen tunnustaa vieraalle ihmiselle, minä olen niin rikki revitty. Minä tajuan, että tuon lyhyen lauseen taakse sinne sisältyy kärsimystä ja tuskaa. Monia riitoja, monia epätoivoisia hetkiä. Monia vaikeuksia perhe-elämässä puolisoiden välillä ja lasten välillä ja joskus omaisten välillä ja joskus työpaikallakin. Sinne sisältyy sellaisia asioita, että ihminen ei osaa tulkita sitä enää muuten kuin minä olen niin rikki revitty. Sielun vihollisen päätehtävä maailmassa on repiä ihmissielut. Rikki. Raamattu käyttää, Jeesus itse käyttää vihollisesta sanaa varas. On tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Saatanalla on suunnitelma joka ainoata ihmistä varten, joka maailmaan on syntynyt. Sinuakin varten saatanalla on suunnitelma. Joka ainoata yli 4 miljardia ihmistä kohtaan saatanalla on suunnitelma. Varastaa, tappaa ja tuhota. Ja miten varhaisessa vaiheessa vihollinen alkaa tehdä tätä työtä ihmislapsen elämässä. Miten varhaisessa vaiheessa saatana alkaa varastamaan ihmisen sisäistä puhtautta ja luottamusta elävään Jumalaan. Varastamaan oman tunnon puhtautta ja sielun rauhaa. Tuolla kun kävelee katua joskus, tulee joskus asuntoalueelle, missä on pieniä poikia ja tyttöjä. Tuommoisia 5-vuotiaita, 6-vuotiaita, 7-vuotiaita. Ne leikkii siellä yhdessä, pojat ja tytöt. Pysähtyy vaan hetkiseksi siihen jonkun metrin päähän ja seuraa näitä suloisia kullanmuruja. Voi järkytys, mitä siellä kuulee. Sieltä tulee noista pienistä suista, saatana, perkele, saatana. Ja kuule, sitä tulee niin kuin vettä sadeaikana joskus vesiränästä. Ei yksikään näistä pienistä pojista ole syntynyt maailmaan perkelehuulilla. Ei yksikään näistä pienistä tytöistä ole syntynyt maailmaan saatanahuulilla. Ne eivät ole koskaan kuulleet sellaista sanaa äitinsä kohdussa. Mutta kun ne tulivat tänne, syntyivät koteihin, missä on jumalaton isä ja jumalaton äiti. Ja nämä pienet karitsat kuulivat tämän kielen käytön. Niin se menee korvista sisälle, se menee sielumaailmaan. Ja lopulta se tulee aivan elämän tavaksi kirota ja kirota. Ja merkillinen asia, kun nuo pienet lapset osaa sovittaakin se kirosanan niin merkilliseen kohtaan vielä. Ja siitä se alkaa. Vähän siitä eteenpäin tulee yhtä ja toista lisää. Ja eräänä päivänä sinne tulee tupakan natsoja ja lopulta tulee kokonaisia tupakkia. Pikkuvarkauksia, pikkunäpistyksiä. Sitten kun on ylitetty 10 vuotta, niin sitten alkaa tulla olut. Sieltä ja täältä yksi ja toinen kaveri tulee, että maistapas tätä. Menee muutamia vuosia lisää, niin maistamista jatketaan. Tulee lähelle miehuusikää. Niin alkaa olla jo sellainen himo veressä, täytyy saada tupakkaa, täytyy saada olutta, täytyy saada väkevää, täytyy saada viinaa. Ja sitten lisääntymistään lisääntyy ihmisen sielumaailmaan rikosrekisteri. Ja koko ajan vihollisella on päämäärä. Minä tuhoan tämän ihmisen eräänä päivänä. Minä tuhoan tämän ihmisen eräänä päivänä. Minä tuhoan tämän ihmisen eräänä päivänä. Ja kun nämä kaksi ihmistä jonakin päivänä solmii avioliiton, ja vaikka ne lupaa uskollisuutta papin edessä toisille läpi koko elämänsä, mutta siinä hyvin lähellä on saatana suunnitelma, minä tuhoan tämän avioliiton. Minä tuhoan tämän avioliiton. Minä tuhoan tämän avioliiton. Ja kun muutama vuosi on mennyt, niin se alkaa rakoilemaan kahteen suuntaan. Ja saatana työntää kiilaa väliin niin paljon kuin ehtii päivästä päivään. Minä tuhoan tämän avioliiton. Ja tässä kaupungissa varmasti on jo onnistunut, niin kuin koko maassakin, mutta tässä ehkä huimaava etumatka maaseutukaupunkeihin. Joka kolmas avioliitto suurin piirtein. Vuonna 1976 solmittiin Suomessa 32 000 avioliittoa. Niistä purkaantui samana vuonna 10 000 avioliittoa. Nyt oli meidän pappeja koolla tässä joku aika sitten. Tapasin yhden teologian tohtorin ja hän kertoi, miten surullinen tilanne meillä tässä maassa alkaa olla. Siellä kun eri seurakuntien kirkkojen papit kertoivat vaikeuksista, mitä heillä on. Ja nämä olivat tosissaan. Ne ei muodon vuoksi kokoontuneet, vaan ihan tosissaan neuvottelemaan, mitä voidaan tehdä. Niin eräskin pappi sanoi, että minun seurakunnassani on niin raskaita aikoja ja päiviä, että vuoden sisällä on ollut enempi avioeroja kuin avioliittoon solmittuja. Ajattele, ystävä rakas. Mikä siitä on seuraus? Minä kuulin radiosta 11 000–14 000 orpoa tulee joka vuosi avioerojen tähden. Ajattele, mitä se merkitsee näiden lasten elämään. Ne ovat ensin kuunnelleet muutaman vuoden isän ja äidin riitelemistä. Joskus isä on ollut humalassa, joskus äiti on ollut humalassa, joskus molemmat ovat olleet humalassa. Ja kun siinä on sätitty ja matkalaukka on pakattu kerta toisensa jälkeen, niin koita ajatella, mitä tämä vaikuttaa tämän pienen ihmisen sielumaailmaan. Minkälaisen kuvan tämä pieni poika ja tyttö saa maailmasta? Ja eräänä päivänä, kun ne vähän kasvaa, ne on tuolla kadulla juoksentelevat. Niitä ei yksinkertaisesti huvita olla kotona näiden riitelevien vanhempien kanssa. Siellä ei huvita. Ne pitäisi köyttää ne lapset kiinni sängyn jalkaan ennen kuin ne pysyis. Ne ei jaksa kuunnella. Sillä ihminen sittenkin, vaikka me olemme niin turmeltuneita Aadamista lähtien, mutta sittenkin nuorella ihmisellä, pojalla ja tytöllä, sillä on syvä oikeuden taju siinä elämän alkuvaiheessa. Se tajuaa, että tämä ei voi olla oikein, tämä elämä näin. Ja ne katkeroituu. Ja ne alkaa vihaamaan kotiansa. Ja monet alkaa vihaamaan vanhempiansa. Ja kadulta löytää ystävät. Joilla on olutta, joilla on tupakkaa, joilla on huumeita, joilla on jotakin muuta, jossa ajan saa kulumaan. Ja koko ajan saatana vaan suunnittelee, minä hajotan, minä tuhuan, minä särjen, minä rikon näiden ihmisten elämän ja rikon nämä ihmissuhteet. 4 vuotta sitten tuli uskoon eräs mies, hän on nyt baptistisaarnaaja. Erittäin palava mies. Silloin kun meillä oli piispan kanssa yhteinen kokous siellä Lapuan urheiluhallissa, hän edusti baptistikirkkoa, kun siellä oli eri kirkkokuntia, ja hän todisti siellä. Hän sanoi, että hän nuoruudessa, hän joutui maailmaan. Saatana petti hänet. Ensiksi oluet, kaljat, sitten viinat, viinit, ja sitä tietä aina vaan pidemmälle ja pidemmälle. Lopputulos oli se, alkoholisti kotiin, hoiteloihin, vankiloihin, välillä merellä tuli takaisin, parantolaan, hoitolaan, psykiatreille, hoitolaan. Tätä oli elämä, tällaista kiertokulkua. Ja sanoi, että hän oli niin väsynyt elämäänsä, että hän sitten kerran hän meni jälleen psykiatrin luokse. Ja kun psykiatri häntä sitten puhutteli, niin psykiatri sanoi hänelle, että kuulkaahan, teillä on rikkoutuneet ihmissuhteet. Tämä mies sanoi, tämän minä olen tiennyt lapsuudesta asti. Eikö teillä ole mitään muuta minulle antaa? No eihän siellä ollut muuta antaa kuin lasku. Mitä siellä oli antaa, jos ei tunne Jeesusta Kristusta? Kyllä mies ja nainen, joka on joutunut saatanan valtaan ja pauloihin ja kierteisiin, kyllä se tietää, että ihmissuhteet ovat rikkoutuneet. Ei sitä tarvitse sille edes sanoa, kyllä se sen tietää. Mutta näille ihmisille pitää olla antaa jotakin. Että perkeleen teot tehdään ihmisen elämässä tyhjäksi. Ja Raamattu sanoo Jeesuksesta, että Jumala oli voidellut hänet. Hän kulki ympäri, teki hyvää ja paransi perkeleen valtaan joutuneet. On vastaus rikkoneisiin suhteisiin Jumalan kanssa. Ja rikkoutuneisiin suhteisiin ihmisten kanssa on vastaus. Ja hän on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja muuta vastausta ei ole koskaan annettu, ei anneta eikä tulla antamaan. Sillä on yksi välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Ja tuo välimies on Jeesus Kristus. Yksi mies on kuollut kaikkien edestä. Ja hän on Jeesus Kristus. Ja Raamattu sanoi, ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa nimessä, sillä ei ole taivaan kannen alla meille muuta nimiä annettu, jossa me voisimme pelastua. Ja tämä nimi on Jeesus Kristus. Vaikka saatana olisi miten hyökännyt sinun elämääsi ja olisi saanut sinut joskus aivan tuhon partaalle, niin kuin eilen iltanakin täällä eräs mies sanoi, että oli jo niin tuhon partaalle, että olisi eilen meinas päättää päivänsä. Kuule, vaikka se olisi saatana vienyt sinut jo tuhon partaalle, ja perhe-elämäsi rikki, ja ihmissuhteet rikki, puhumattakaan suhteesta Jumalaan, niin kuule, on yksi mies, tämä Galilean mies, tämä siunattu välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Oi ihana Jeesus Kristus, hän kun tulee sinun elämääsi. Hän pyyhkii pois sinun syntisi yhdellä kertaa niin kuin sumun. Jeesus kun antaa syntejä anteeksi, hän antaa ne kaikki ja kerralla. Kaikki ja kerralla. Uskotteko te saarnaveljen tämmöiseen oppiin?
Amen.
Minä en tunnusta muuta oppia. Jos Jeesus antaa synnit anteeksi, antaa kaikki taikka ei mitään. Jos hän antaisi ne osittain ja tipottaa ja vain määrä annoksina, niin mistä me tietäisimme, kuinka paljon on annettu ja kuinka paljon ei? Hän antaa kaikki tai ei mitään. Joskus kun mä kysyin joltakin rakkaalta tässä edessä, oliko se pelastettu? Sanoin, luulisin olevani. Toinen sanoi, kyllä minä olen yrittänyt rukoilla. Kyllä minä olen rukoillut. Joku voi sanoa, että minä olen tunnustanut syntejä. Ja niin edespäin. Kuule, rukoilemalla et saa syntejäs anteeksi. Nyt toisista tuntuu, että nyt puhuu mies läpi ja päähänsä. Eikö rukoilemalla saada syntejä anteeksi? Ei! Minä olen rukoillut 25 vuotta, no, kun ei nyt tietysti ihan voi ottaa huomioon niitä ensimmäisiä lapsuusvuosia. Mutta sanotaan 20 vuotta siitä asti, kun minä opin rukoilla, kunnes tulin uskoon. Mutta en ollut koskaan pelastunut. Joka ilta minä rukoilin. Joka ilta. Isä, meidän rukouksen joka ilta. Kyllä se taisi olla poikkeuksellinen ilta, että minä sitä tein. Herran siunauksen ja omilla sanoilla. Mutta en minä ollut pelastunut. Ennenkä sitten vasta, kun Jeesus uudesti synnytti minut. Jos sen perusteella saisi synnit anteeksi, että rukoilee paljon, niin mistä sinä tiedät, missä on se raja, että nyt sinä olet rukoillut niin paljon, että saat olla varma siitä, että nyt ne on annettu anteeksi? Millä sä mittaat sen, että nyt on niin paljon rukoillut, että nyt saa levossa olla, että nyt ne on annettu anteeksi? Mistä sä voit tietää sen, jos ne pitää rukoilemalla saada anteeksi, että on rukoillut tarpeeksi paljon? Jotkut sanoo, että kyllä me on katunut. Synnit pitää katua. Ne kyllä pitää katua, sehän on varma asia. Mutta ei katumus ole vielä pelastus. Luuletko, että ei perheen isä, jolla vaimo, 2-3 lasta kotona ja isä on alkoholin orja, luuletko, että ei nämä isät ole koskaan katuneet mitään elämässä? Kuule, ne on katuneet joskus elämässään niin raskaasti, että ne on melkein tahtoneet tappaa itsensä ja päättää päivänsä. Ne on niin katuneet, mutta ei ne sillä vielä pelastuneet. Ja jos katumuksella mitataan pelastus, niin mistä minä voin saada sen varmuuden, että nyt minä olen katunut niin syvästi, että nyt minä saan uskoa, että minun syntini on annettu anteeksi. Tai jos, kun toiset sanoo, täytyy nöyrtyä, se on totta. Mutta kuule, jos se olisi kyynelissä pelastus, niin mistä sinä tiedät, että nyt sinä olet niin syvästi nöyrtynyt ja niin paljon itkenyt, että nyt saat olla vapaa ja uskoa, että synnit on annettu anteeksi? Ei kyyneleet todista syntien anteeksi antamuksesta vielä mitään. Kun syntinen tulee Jeesuksen Kristuksen luo, tunnustaa, minä olen syntiä tehnyt. Sydämen uskolla uskoo, että Jeesus on kuollut minun syntieni tähden. Ja Jumala on hänet kuolleista herättänyt minun vanhurskauttamiseni tähden. Siitä on seurauksena, että Jeesus antaa synnit anteeksi ja ihminen pelastuu. Silloin kun minä tulin uskoon, vaikka eihän se nyt malliksi kenellekään kelpaa, mehän kaikki koemme sen vähän eri tavalla. Sinä päivänä kun minä antaudun Herralle, minä en itkenyt yhtä ainoata kyyneltä. Enkä minä rukoillutkaan mitään silloin kun minä uskoon tulin. Eikä minulla ollut tunteita minkäänlaisia. Minulla oli vain sisäinen tietoisuus siitä, että ellen minä pelastu, niin minä en koskaan näe taivasten valtakuntaa. Ja minä ajattelin, kun minä läksin sinne etuosaan, minä ajattelin sydämessäni näin, minä teen sen, minkä minä osaan, Jumala saa tehdä loput. Ja kun minä olin polvillani siinä, kun saarnaaja rukoili, niin minä siinäkin vielä kerran ainakin ajattelin, minä teen sen, minkä minä osaan, Jumala saa tehdä loput. Silloin en vielä ollut kokenut uudesti syntymistä. Mutta sitten kun saarnaaja kysyi, kun hän oli rukoillut minun puolestani, kysyi, uskotko sinä, että Jeesus Kristus on kuollut sinun syntiesi tähden? Minä nostin pääni ja katsoin vähän silmiä ja ihmettelin, että mitä se tuommoista kysyy. Tämähän on koko elämäni uskonut, että Jeesus on kuollut. Ja sanoin vähän noin äkäsen tyylisesti, niin kuin se nyt härmäläisellä voi olla vähän veressä tuo tuommoinen homma. Niin mä sanon, että varmasti se tulee. Mutta sillä samassa silmänräpäyksessä, kun minä olin sanonut, että varmasti, niin minä uudesti synnyin. Enkä minä tehnyt mitään. Minä vain tunnustin, että minä uskon, että Jeesus on kuollut minun syntieni tähden. Silloin minä koin uudesti syntymisen. Ja kun minä nousin ylös siitä, läksin vaimoni kanssa kotiin. Lapualla asumme silloin. Vaikka koko Lapuan pitäjä olisi marssinut nelijonossa tiellä vastaan ja huutanut kuorossa vielä suojeluskunnan torvisoittokunnan kerran, että et ole ylivainion poika uudesti syntynyt,
niin minä olisin hymyillyt, sata kyllä minä varmasti olen, sillä se on täällä. Uusi elämä oli tullut lahjana Jumalalta minulle, ilman minun ansioitani ja ilman minun tekojani, ilman minun hikoilua, ilman minun tuskaani. Se oli vain tullut, kun minä tunnustin, että Jeesus Kristus on kuollut minun edestäni, ja minä luovutin elämäni hänelle. Silloin tapahtui pelastus. Minä olen monta kertaa jäljestä päin ajatellut, kun minä olen tällainen vähän tyhmänlainen, että miten ihmeessä niin viisas ajatus tuli pakanan sieluun, kun minä osasin ajatella näin, että minä teen sen, minkä minä osaan, Jumala saa tehdä loput. Että miten minä osasin noin viisaan ajatuksen ajatella. Se on viisain ajatus, mitä minä olen 60 vuoden aikana ajatellut. Niin. Se on, minä en ole yhtään niin viisasta muuta ajatusta vielä pystynyt ajattelemaan niin hartaasti, kun minä joskus haluaisin olla viisaskin, ettei aina olisi tonttujen kirjoissa. Mutta kun se oli silloin, ja sen varmasti Herra armossaan vaikutti, että minä teen sen, minkä minä osaan, Jumala saa tehdä loput. Ja Jumalalle kiitos, hän teki loput. On kulunut jo pitkät yli 30 vuotta, tämähän tapahtui sodan jälkeen, kun tämä usko tuleminen. Ja tänä iltapäivänä minä tiedän varmasti, että minä olen Jeesuksen oma. En minä ole itsessäni lihassa ja veressä yhtään sen parempi kuin silloin 25-vuotiaana, kun minä tulin uskoon. Sama liha ja veri on nytkin päällä. Yhtä turmeltunut veri virtaa suonissa kuin silloinkin. Oikein saki ja härmäläinen veri niin kuin mustalla sonnilla. Aina silloinkin vaikka syöpä oli tappaa minut täällä Meilahdessa, vähän ennen kuin sinne joudun. Mutta veri oli sakiaa ja mustaa. Ja turmeltunutta. Siinä on yhtä ainoata verisolua minun veressäni, joka olisi pyhää. Eikä ainoata grammaa minun lihassani ole, joka olisi pyhää. Yhtä turmeltunut on minun lihani ja vereni kuin se oli yli 30 vuotta sitten, 25-vuotiaana. Joku sanoo, mutta hyvänä aika, minkälainen saarna meillä, jolla on noin turmeltunut veri. Eikä lihakaan ole pyhittynyt. Kuule, kun minä en tiedä, onko mulla nyt tässä aikaa kuinka monta vuotta vielä, kun minä lähden kruunattavaksi. Tervetuloa vaan kruunajaisiin. Niin, mutta tulevinakin päivinä, niin minä en ollenkaan usko, että minun vereni ja lihani pyhittyy. Se on vaan sen vanhan Aadamin perintö ja minä olen Aadamin velipuoli, lihani puolesta. No mutta eikö sitä nyt sitten liha tuu pyhäksi? Valitettavasti ei. Valitettavasti ei. Kyllähän se suloista olisi, jos liha ja veri pyhittyisi. Voi veljet, kun se olisi mukavaa tämä työntekokin, kun saisi enkelten kanssa täällä tehdä työtä. Eikä kukaan voisi koskaan sanoa, että teki minkäänlaista virhettä. Jos liha ja veri olisi pyhitetty, eihän sitä mitään virheitä tekisi. Se olisi vaan aina vaan niin kuin ne keijukaiset vaaleja. Pyhää, 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 pyhää. Kuulehan nyt, mihin minun pyhyyteni perustuu. Että Jeesus Kristus kuoli syntisen tähden. Ja hän oman sovintoverensä kautta sovitti minut Jumalan edessä. Nousi ylös kuolleista. Ja hänen pyhyytensä Jumalan edessä luetaan minulle pyhyydeksi, koska minä olen ottanut vastaan hänet, Jeesuksen Kristuksen, ainoana pelastajana, vapahtajana, vanhurskauttajana ja pyhittäjänä. Ja Jumala näkee minun henkeni ja sieluni valtaistuimensa edessä yhtä pyhänä kuin hänen poikansa Jeesus Kristus. Koska hänen pyhyytensä luetaan minulle pyhyydeksi. Hänen vanhurskautensa luetaan minulle lahja vanhurskaudeksi. Ja tässä on pelastus. Tämä ei merkitse sitä, että sitten me eläisimme maailmassa himojemme ja lihamme halujen mukaan. Vaan kun uusi elämä tulee sydämeen ja ihminen uudesti syntyy Jumalan lapseksi, niin hän saa Jumalalta pyhän hengen ja sanan kautta uuden voiman. Ja tämä vanha ihminen, se Jumalan sanalla ja Jumalan voimalla pidetään kurissa. Minä olen ristiin naulittu Kristuksen kanssa, sanoo Paavali. Että enää elän minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä minä elän, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Kun Jeesus oli ristin puulla, hän oli siellä 6 tuntia. Ei hän kuollut heti, kun hänet ristiin naulittiin. Hän eli siellä 6 tuntia. Kun ihminen tulee uskoon, ei se merkitse, että tästä lihasta on kadonnut kaikki himot ja halut maailmaa ja synti elämään. Mutta ne Jeesuksen nimessä, Jumalan sanan ja pyhän hengen voiman kautta pidetään kurissa. Ja tunnen yhden saarnamiehen, joka on jo kotona Herran luona. Se oli vähän semmoinen vai kiukkunen luonne maailmassa ollessa. Että antoi aina silloin tällöin vähän jotakin leukaankin ja paria miestä ampukin. Kävi Venäjällä pakomatkalla ja huopat putosi hankeen siellä, kun pakeni sitten venäläisiä vartioita ja pääsi taas takaisin tänne Suomen puolelle. Ja lukoi sitten yhdessä paalussa, katseli yhtä miehen kuvaa, huomasi, että tämähän on minun kuvani. Oli perään kuulutettu. Ja kun katsoo siinä omaa kuvaansa ja lukee omaa nimiänsä ja palkkiota, mikä on luvattu, raskas käsi laskeutuu olkapäälle. Ja kun hän katsoo, niin hyrmunen poliisi. Ennenhän Suomessa ei vaadittu poliisilta mitään muuta, kun se oli ruma ja suuri. Niin se auttoi. Nyt vaaditaan koulunkäyntiä ja sivistystä ja kaikkia muutakin hyvää. Mutta se oli ennen valttia tulla poliisiksi, jos oli voimaa. Tällä oli kans voimaa. Mutta kun sillä oli pyssy tuossa niin lähellä, niin ja tämä toinen sukkasillaan seisoi siinä, kun hankeen jäi Venäjän puolelle, filtti tossut. Katso parhaaksi, että taitaa olla pari olla nyt hiljaa, tai nyt ampuu toinen mies. Meni linnaan ja niin edespäin sitten. Ja siellä kerran, kun ne räjäytti kallioita ja oli vähän pahassa välissä vanginvartijan kanssa, ja kun oli jo sytytyslanka paloi siellä jo siellä kalliossa, niin otti vartijan tosta noin, kun hänellä oli sitä voimaa, ja nosti ylös ja sanoi, että nyt minä heitän sun tonne noin. Mutta ei heitänyt kuitenkaan. Tämä mies tuli usko ja pelastui. Ja ihanasti. Mutta se vanha luonto joskus meinasi päästä irti. Ja hän kertoi sitten siellä kotona joskus vaimon kanssa, niin meinasi joskus mennä niin kuin sanat harkkaa. Ja se vanha luonto meinasi päästä sieltä pois. Niin hän sanoi, että silloin hän otti Augustia leuasta kiinni ja sanoi, nyt Augusti pihalle. Ja palutti itsensä leuasta pihalle. Ja oli siellä niin kauan, että tämä hetki meni ohi ja taas Jumalan henki sai uuden yliotteen ja tuli sitten sisälle ja oi kulta rakas, anna anteeksi. Minä meinasin tässä vähän kiahtaa. Liha ja veri ei pyhity, mutta se voidaan pitää kurissa Jumalan sanan ja Jumalan hengen avulla. Ja tässäpä se onkin juuri se salaisuus, kun Jeesus sanoo, kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Me saamme voiman todistamiseen, voiman rukoilemiseen, voiman sielujen voittamistyöhön, voiman rakastaa toisia ihmisiä. Mutta me saamme myöskin voiman pitää tämä vanha luonto kurissa, että ei se lähde tonttuilemaan mihin vaan. Jos tämä vanha ihminen olisikin kuollut silloin, kun uskoon tuli, sillä kertaa, niin voi hyvänen aika, mitäs taisteluja tässä olisi. Mutta kun viheltelis vaan. Mutta kun se seuraa mukana, ainakin minua, kun tuo Alpun kanssa ajellaan autolla ja kun uusi Niilo istuu pösöön, niin vanha Niilo istuu samalle pukille. Kun Seutulasta istun lentokoneeseen ja lähden tuonne lännelle, niin vanha Niilo istuu ihan samalle penkille. Ja kun tullaan Atlannin toiselle puolelle, Niilo tulee New Yorkin kentällä pois koneesta, vanha Niilo tulee kanssa. Mä tuun mukaan, mä tänne koneeseen jää. Kerran mä muistan, mä kävelin Lapuan joen siltaa yli silloin uskonnollon alkuvaiheessa. Ja mulla kun oli kans semmosia luuloja silloin alussa, kun mä tulin uskoon, että sitä tulee heti niin kultaisen pyhäksi kaikki konstit loppuun. Että ei ole mitään kiusauksia eikä äkäisyyksiä eikä mitään, että kaikki. Niin mulla oli tämmösiä aatoksia.
Mutta sitten mä huomasin, kun oli jonkun aikaa ollut uskosta. Hyvänen aika, mullahan on ihan samanlainen liha ja veri kuin ennenkin. Mä muistan kerran, kun mä menin sinne Lapuajoen ylitte sitä siltaa ja katselin sinne virtaa, niin mä ajattelin näin, että jos minä nyt voisin ottaa itsestäni irti vanhan niilon, niin nyt mä sen ottaisin ja mä pudottaisin sen tästä sillankaiteelta tonne ja sen virta veisi. Mä niin sieluni syvyydestä vihasin minun vanhaa luontoani ja vanhaa elämääni. Jäljestä, en mä silloin vielä tuntenut Raamattua, mutta nyt mä sen verran tiedän jo, että siellä sanotaan, että joka ei vihaa jopa omaa elämäänsä, ei voi olla minulle otollinen. Että se oli aivan raamatullinen piirre, että minä vihasin omaa elämääni saadakseni seurata Kristusta Jeesusta. Me ei tiedä, jaksatko sä seurata tätä ja sen tähden taitaa olla viisainta, että me kiitämme nyt Herraa ja alamme rukoilemaan. Että Herra tekee henkensä kautta selväksi sinulle nämä asiat. Ja täällä voi olla monia kiusattuja uskovaisia, joko vasta pelastuneet, niin kuin eilen täällä oli jos kuinka monia esillä, jotka sanoi, minä tulin silloin uskoon tammikuussa ja sitä vähän edeltä aikana ja jotkut sen jälkeen ja missä ovat täällä tulleet uskoon. Ja voi olla vanhumpiakin uskovaisia. Sä voit tuntia, että voi kun minä olen ollut niin kiusattu. Että et ole uskaltanut edes kiitosta Jeesukselle antaa, kun sinä olet ollut niin kiusattu. Kuulehan. Kiusaus ei ole vielä synti, vaan se, että kiusaus johtaa tekoihin, sitten se on synti. Jeesuksesta sanotaan, hän oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin, mutta kuitenkin ilman syntiä. Ja sinä, joka nyt tunnet, että minä olen ollut kiusattu, ja niin avuton ja heikko. Kuule, kohota nyt katseesi Jeesukseen tänään ja ala ylistää Herraa, että Jeesus, sinähän tunnetkin minut. Sinäkin olet ollut kiusattu ja sen tähden sinä voit kiusattuja auttaa. Sinähän olet Jeesus sovittanut minun syntini. Minähän olen sinun omasi ja sinun rakkaasi. Kiitos, mestarin rakas. Ja kun on semmoinen vapauttava, suloinen tunne ja voima valtaa sinun sisäisen maailmasi. Oi, minun ei tarvitse itse hankkia itselleni pelastusta. Kristus hankki sen minulle ristillä. Ja minähän olen vapaa ja hänen omansa. Omansa. Ja se merkitsee, jos sinä olet Kristuksen oma, sinä olet kihlattu hänelle. Ja eräänä päivänä sinut kruunataan Kristuksen vaimoksi, kuningattareksi ja hallitset kerran yhdessä hänen kanssaan. Nyt me nousemme ylös ja ylistämme Herraa. Aika on rientänyt ja annamme Jumalalle kiitoksen ja ylistyksen. O Jeesus on rakas. Oi miten suloinen Jeesus on, eikö totta? Ajattele, että tällaisenään saa olla pelastettu. Tällaisena olla armahdettu. Tällaisena olla Jumalan lapsi. Tällaisena tietää, että minun syntini on sovitettu. Iänkaikkisesti Jumalan kasvojen edessä. Tällaisena tietää, että taivas on minun tuleva kotini. Ja Jeesus Kristus on silta siihen maailmaan. Ja se kestää. Oi ihanuuksien ihanuus. Ylistä nyt vapaasti Jeesus. Jos et ole ikinä ennen uskaltanut ylistää Jeesusta, niin ylistä nyt. Ja jos se on synti, että sinä ylistät Jeesusta, niin tulkoon se minun synnikseni ja rangaistakoon minua sen tähden. Jos se on synti, että sinä avaat suusi ja alat ylistämään Jeesusta Kristusta, että hän on sovittanut sinun syntisi ristillä. Ja sinä saat olla ristin veren kautta vapaa vihollisen vallasta, juonista ja vehkeilyistä ja palvella Jeesusta. Ja kun sinä alat ylistämään Herraa, se tuo sisäisen rauhan sinun sieluusi. Se tuo tasapainon sinun elämääsi. Se tuo sopusoinnun sinun sielumaailmaasi. Sinun mielesi alkaa parantumaan. Koko sinun olemuksesi alkaa parantumaan, kun Jumalan henki tulee asumaan sinun sisäiseen maailmaasi. Voi kun ihmiset käsittäisi, mistä ne saavat nopeimman avun ja varmimman avun rauhattomuuteensa ja levottomuuteensa. Se on pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Sisäinen lepo, sisäinen tasapaino, syntien anteeksi antamuksen varmuus. Oi, mikä mielenterveydellinen lääke se on rääkkääntyneelle ihmislapselle. Saada rauha Jumalan kanssa lahjaksi ja tietoisuus. Minun syntini on annettu anteeksi. Nyt ennen kuin rukoilen, minä teen yhden kysymyksen niin kuin eilen iltanakin, mutta koska täällä on uutta yleisöä, jotka eivät ollut eilen. Kuinka monta on mukana tässä kokouksessa sellaista, älä vielä nosta kättä, joka on saanut kokea, että Jeesus Kristus on Pyhän Hengen voiman kautta sinut parantanut? Minä en tarkoita sairaalaa, enkä lääketiedettä, sieltähän tuhannet ovat saaneet avun. Vaan minä tarkoitan, jotka ovat Jumalan voiman kautta parantuneet jostakin ruumiillisesta sairaudesta. Niin nostappa käsi ylös, jos täällä mukana on sellaisia. Heilutappas kättäsi. No niin, katsokaa nyt, mikä valtava määrä täällä on näitä käsiä. Jeesus, jokaista siunatkoon. Voidatko sisäilyttää terveyden? Opettele palvomaan Jeesusta. Opettele palvomaan Jeesusta, että sinä olet joka päivä kokemassa Pyhän Hengen läsnäoloa. Puhu usein uusin kielin, että sinä sisäisesti rakennut ja sisäisesti olet voimallinen, niin sinä voit säilyä vihollisen hyökkäyksiltä paremmin terveenä. Nyt me teemme niin kuin ennenkin. Kaikkien ei tarvitse tulla ollenkaan tänne rukousjonoon, vaan sinä voit parantua siellä, missä sä olet. Laskepas vaikka kätesi sinne, missä sinulla on sairautta, vaikka vasen käsi. Siellähän on monenlaista sairautta. Ei tarvitse edes luetella, siellä on niin monenlaista sairautta. Ja sitten oikea käteesi kohota ylös. Todistukset sinä tunnustat tässä telttamajassa. Vain yhden persoonan arvovallan. Se on Jeesuksen Kristuksen lähettämä Pyhä Henki, joka lepää tämän joukon yllä. Tämä siunattu voima, joka täyttää monet. Ja tämän voiman kautta monet vapautuvat sairauksistaan. Jopa syövästä sinä voit parantua, kun Jumalan voima menee sinun lävitsesi ja monesta muusta. Ja nyt me palvomme Jeesusta. Jeesus, minä ylistän sinua. Minä kiitän sinua, minä palvon sinua, Jeesus. Minä kunnioitan sinua. Kiitos, että Pyhän Henkesi voima liikkuu näissä rakkaissasi nyt. Kiitos, Jeesus, että sinun parantava voimasi koskettaa näitä ihmisiä. Sinä näet, Jeesus, siellä sydän sairautta. Herra, näet sydän sairaita. Anna Pyhän Hengen voima mennä läpi koko olemuksen, rakas Jeesus. Näet pään sairautta, migreeniä, astmaa, jopa sokeritautia. Jeesus, kiitos, että annat voimasi koskettaa näitä ihmisiä, Herra. Näet selkävaivaisia. Kiitos, että annat Pyhän Hengen voiman mennä läpi koko ruumiin, Jeesus, nyt. Kiitos, ihana Jeesus. Ja anna näiden ihmisten kokea, kun sinun voimasi koskettaa heitä, rakas Jeesus. Minä kiitän siitä, mitä Pyhä Henkesi tekee täällä tänä päivänä. Herra, minä ylistän yksin sinua. Minä palvon ja kunnioitan yksin sinua. Ja Jeesus, kiitos jokaisesta, joka tänä päivänä saa syntinsä anteeksi. Kiitos jokaisesta, joka saa syntinsä anteeksi. Jeesus rakas. Herra, minä ylistän sinua, että sinä annat tänään syntejä anteeksi. Oman nimesi tähden. Amen.